Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 3. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Grupa nevladinih organizacija pozvala političke partije i njihove predstavnike da hitno riješe političku krizu koja, kako su kazali, gura državu u sve dublji jaz. Slovačka je zabrinuta zbog najnovijih političkih dešavanja u Crnoj Gori, poručio ministar vanjskih poslova Slovačke Ratislav Kačar. Kremlj objavio da odluka o produženju sporazuma o žitu još nije donijeta. Paljenje automobila na sjeveru Kosova je neprihvatljivo, ocijenio Josep Borelj. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odbacio ruski nacrt rezolucije u kojem se predlaže da Komisija Savjeta bezbjednosti istraži aktivnosti navodnih američkih bioloških laboratorija u Ukrajini. U nastavku emisije i ove teme, kako izgleda žensko odrastanje u Srbiji? O tome govori pozorišna predstava Djevojčice, glumica u predstavi Ana Ninković.
Žena mora duplo glasnije da priča od muškarca da bi se djeca slušalo. I to znamo i u školi i na pozvu i tako dalje. Svi imamo neka ta iskustva da smo morale da vrištimo da bi nas neko čuo.
A da li neuobičajno toplo vrijeme utiče na zdravlje ljudi? Tatjana Bošnjak, načelnica porodične medicine u Domu zdravlja Trebinje.
Ako imate prosječno, ne znam, 50 nekih pacijenata, od toga pola uđe u ordinaciju, pa vidite koje probleme imaju, shvatite da zaista vrijeme utiče.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grupa nevladinih organizacija pozvala je političke partije i njihove predstavnike da hitno riješe političku krizu koja, kako su kazali, gura državu u sve dublji jaz iz kog se ne nazire izlaz. U saopštenju koje potpisuju Građanska alijansa, ADP ZID, LGBT Forum Progress, Inicijativa mladih za ljudska prava i LGBTQ Socijalni centar, navodi se da institucionalna i politička kriza u Crnoj Gori svakim danom se pogoršava. Ta kriza, kako navode, ozbiljno prijeti urušavanju pravnog sistema Crne Gore. Grupa ovih NVO poziva političke partije i njihove predstavnike da što prije, prema svojim odgovornostima, hitno riješe političku krizu koju su nas doveli, a koja gura državu sve dublji jaz iz kog se ne nazire izlaz, kaže se u saopštenju. Međunarodni partneri, kako su naveli te grupe, jasno ukazuju na odgovornost političkih subjekata i pozivaju na dijalog radi rešavanja nastale situacije. Evropska unija za zemlje Zapadnog Balkana obezbijedila je paket energetske podrške vrijedan 1 milijardu eura. To je na Twitter nalogu objavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je danas u Berlinu razgovarala sa liderima Zapadnog Balkana. U glavnom gradu Njemačke održava se samit lidera zemalja Berlinskog procesa, kom prisustvuje premijer Dritan Abazović. Ovdje smo da produbimo našu ekonomsku integraciju, počevši od energije. Naš paket energetske podrške za Zapadni Balkan vrijedan je 1 milijardu eura i pomoći će nam da oblikujemo našu zajedničku energetsku budućnost, napisala je von der Leyen. Slovačka je zabrinuta zbog najnovijih političkih dešavanja u Crnoj Gori, koja su kulminirala glasanjem, efektivno mijenjajući ustavne nadležnosti predsjednika, ocijenio je ministar vanjskih poslova Slovačke Ratislav Kačar. Kačar je na Twitteru naveo da svi zakoni moraju da budu u skladu s ustavom. Pozivamo političke lidere da rade zajedno i da pronađu izlaz iz krize. A Kremlj je u četvrtak saopštio da se nije obavezao da će ostati u Crnomorskom sporazumu o žitu nakon 19. novembra, kada ističe dogovor o transportu robe iz Ukrajine ka ostatku svijeta. Rusija je blokirala ukrajinske luke u Crnom moru nakon invazije na tu zemlju koja je počela 24. februara. Agencija Reuters navodi riječi portparola Kremlja, Dmitrija Peskova, koji je rekao novinarima da Rusija tek treba da procijeni da li sporazum funkcioniše prije nego što odluči da li da produži svoje učešće. Ranije u četvrtak ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao Ujedinjene nacije koje su posredovale u sporazumu da pojačaju napore kako bi se osiguralo ublažavanje ograničenja za izvoz poljoprivrednih proizvođača i đubriva iz Rusije, što je prema riječima Lavrova također bio dio sporazuma. Rusija je tokom vikenda suspendovala svoje učešće u dogovoru o žitu, optužujući Ukrajinu za napad bespilotnom letjelicom na njenu crnomorsku flotu. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost, Josep Borelj, ocijenio je neprihvatljivim paljenje vozila na sjeveru Kosova koja su preregistrovana sa tablice Srbije na kosovske tablice. Evropski šef diplomatije iznio ove ocjene nakon susreta sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u četvrtak 3. novembra. Razgovarao sam o situaciji na sjeveru Kosova. Remetilačke radnje, kao što je paljenje automobila, su neprihvatljive, objavio je Borelj na Twitteru. Inače, susret Borelja i Kurtija održan je u njemačkoj prijestolnici Berlinu, gdje se održava samit u okviru berlinskog procesa. Na sjeveru Kosova u posljednjih nekoliko sedmica zabilježena su 4 slučaja paljenja vozila sa tablicama Republike Kosovo, koje su u vlasništvu pripadnika srpske zajednice. Kosovske vlasti ove događaje nazvale su zastrašivanjem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Njemački kancelar Olaf Scholz izjavio u Berlinu da su sve države Zapadnog Balkana dio slobodne i demokratske Evrope i da je zajednički posao Evropske unije i regiona da evropsku budućnost, koja im je obećana, pretvore u stvarnost. Scholz je na otvaranju samita u okviru berlinskog procesa rekao da je sastanak prilika da se razgovara o mnogim izazovima sa kojima se Zapadni Balkan susreće. Predrag Tomović.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da je Evropska unija obezbijedila zapadno-balkanskim zemljama paket energetske podrške u iznosu od 1 milijardu eura, koji će pomoći, kako je navela, da oblikujemo našu zajedničku energetsku budućnost. Von der Leyen je na Twitteru napisala da je Evropska unija ovdje da, citat, produbimo našu ekonomsku integraciju, počevši od energije, kraj citata. Lideri 6 zemalja Zapadnog Balkana će prema najavi potpisati 3 sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja, priznavanje univerzitetskih diploma kao i profesionalnih kvalifikacija između ovih zemalja. Njemački kancelar Olaf Scholz je poručio da je neophodan napredak u dijalogu Srbije i Kosova, naročito u svjetlu ruske agresije. Govoreći na otvaranju Berlinskog samita, njemački kancelar je ocijenio da aktualna situacija zahtjeva hitno reagovanje zbog prijetnji po bezbjednost i slobode uslijed agresije Rusije. Scholz je naglasio da je zbog toga vrijeme da se prevaziđu unutrašnji konflikti. Tako, na primjer, proces normalizacije Srbije i Kosova mora napredovati, naglasio je Scholz. Nedavno je u javnost izašla informacija o postojanju takozvanog francusko-njemačkog prijedloga koji bi trebalo da otvori put ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su potvrdili postojanje tog prijedloga. Osvrćući se na sporazume koji će 6 lidera regiona potpisati na kraju samita, Scholz je istakao da se radi o važnim koracima koji će prema njegovim riječima doprinijeti stvaranju zajedničkog regionalnog tržišta koje je bitno za privredu i investicije, a omogućavaju i putovanje građana samo uz ličnu kartu. Berlinski proces je uspostavljen 2014. godine na inicijativu bivše njemačke kancelarke Angele Merkel. Inicijativa služi kao platforma za saradnju na visokom nivou između visokih zvaničnika predstavnika takozvane zapadno-balkanske šestorke, koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Fokus je stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta. Proces uključuje institucije Evropske unije, međunarodne financijske institucije i civilno društvo u regionu. Samiti su se održavali jednom godišnje za vrijeme vlade Angele Merkel. Posljednji put samit u okviru berlinskog procesa održan je hibridno 2020. godine zbog epidemiološke situacije u vezi sa pandemijom COVID-19. Prema najavi, naredni samit bit će organizovan u albanskoj prijestolnici Tirani. Novembarski samit predstavlja i oživljavanje procesa otkako vladu u Berlinu vodi novi kancelar Scholz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred crnogorskog parlamenta u srijedu večer održan je protest zbog neustavnih izmjena zakona o predsjedniku države, usvojenih na predlog Proruskog demokratskog fronta da bi odblokirao izbor mandatara nove vlade. Aktualnoj vladi, drugoj od 2020. godine, kada je Đukanovićeva partija izgubila vlast, izglasano je nepovjerenje u avgustu. Priredio Nikola Borozan.
Više stotina građana protestovalo je ispred Skupštine Crne Gore 2. novembra zbog izmjena zakona o predsjedniku države koje ograničavaju njegove ustavne nadležnosti. Norma usvojena 1. novembra je prijedlog proruskog demokratskog fronta koji s demokratama i pokretom URA ima tanku parlamentarnu većinu. Aleksandra Radoman Kovačević, građanska aktivistkinja.
Institucije moraju pokazati odgovornost, moraju zaštititi od proruske i prosrpske agenture koja čini sve da napravi i ustavno nasilje, i nasilje nad državom Crnom Gorom, nasilje nad građanima.
41 poslanik od ukupno 81 glasao je za promjene zakona koje omogućavaju parlamentu da imenuje mandatara za sastav vlade, iako po ustavu tu nadležnost ima samo predsjednik. Stranka predsjednika države Mila Đukanovića, koja je nakon 30 godina na vlasti 2020. prešla u opoziciju, tvrdi da su te zakonske izmjene pokušaj ustavnog puča, dok iz Demokratskog fronta poručuju da je to jedini način borbe protiv, kako kažu, opstrukcije Đukanovića da se imenuje mandatar i izabere nova vlada. Zabrinutost zbog izglasavanja tih zakonskih promjena izrazile su i Sjedinjene Američke Države, Europska unija, Njemačka, Velika Britanija, Češka. Građani okupljeni na protestu revoltirani su najnovijim potezom parlamentarne većine.
Oni od kad su došli dvije godine na vlast, sve ovaj ruše, sve. Malo po malo, malo po malo, malo po malo. A juče je bio ovaj kraj. Evo stara sam i voljela bih ovaj to mladosti jer ja ću umret. Ali nećemo da dam ovaj državu. Rusima.
Očekujem da se narod Crne Gore konačno probudi, jer je ovo sramota što rade od naše države. Ovo se samo danas dešavaju protekle dvije godine, zastiđe šta nas je snašlo. Nijedna državna institucija ne funkcioniše kako treba i samo želim da im pošaljem poruku da se na ovome neće završiti.
Aktivista Peđa Vušurović poručio je da građani neće dozvoliti uništavanje države.
Nikad nemojte da zaboravite da je njihov cilj da iz Crne Gore odemo i ovu najljepšu i nama jedinu zemlju na svijetu ostavimo njima za parčanje. E, neće moći!
Oko parlamenta su bile raspoređene jake policijske snage. Demonstranti su šetali od skupštine do vlade i natrag. Jedna grupa je oborila dio zaštitne ograde, ali nije prešla preko nje. Protest je završen mirno. Okupljeni su najavili novi skup za 7 dana, a do tada očekuju da opozicija saopšti dalje poteze. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koje služe za oglase za izdavanje smještaja, u Srbiji se pojavljuju oglasi koji se drže antimigrantske poruke. Otkrio je Radio Slobodna Evropa. Više o ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Radio Slobodna Evropa je detektovao preko 10 oglasa za izdavanje stambenih prostora u Somboru, gradu na severozapadu Srbije, blizu granice sa Hrvatskom i Mađarskom. Airbnb je odmah po slanju upita naše redakcije privremeno suspendovao oglas koji je naveden kao jedan od primjera u kojima je korišćen diskriminatorni jezik protiv migranata. U tom, kao i drugim oglasima, pre intervencije Airbnb-a, vlasnici smještaja koji se izdaje naglasili su da su dobrodošli svi, osim migranata. Nakon intervencije Airbnb-a, opis oglasa je ažuriran, a antimigrantski rečnik obrisan. Oglas je potom vraćen na platformu uz upozorenje za stanodavca da će, ako slično ponašanje bude ponovljeno, biti potpuno obrisan. I platforma Booking je nakon upita obrisala jedan od oglasa. Mauro Turkati, zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo da na toj platformi nema tolerancije za ovakvo ponašanje.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem i bez osuđivanja ili pristrasnosti.
Kompanija Booking nije odgovorila na upit kakva je politika te platforme kada je u pitanju diskriminacija gostiju. Samo na ovoj platformi pronađeno je 9 oglasa u kojima je istaknuto da stanodavci u svoje objekte neće primiti migrante. Te napomene stoje u opisima smeštaja, samim nazivima ili kao fotografije. Upitani zašto u svojim oglasima naglašavaju da neće primiti migrante, neki od stanodavaca sa kojima smo razgovarali telefonom, a koji su željeli da ostanu anonimni, istakli su da su prethodno imali problema. Oni su naveli da po zakonu ne mogu primiti nekoga ko nema validna dokumenta ili vizu, jer tako ne može biti prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova za boravište stranaca, što bi samo po sebi bilo prekršaj.
Ako vam 5 vojno sposobnih muških osoba dođe na kuću i insistiraju da uđu jer su bukirali, bez dokumenata, pitam vas ja, ko je tu ugrožen? Naravno, pročitali su na Bookingu da ne primamo migrante i obavešteni su u poruci da neće moći ući.
Prema zakonu o strancima, neophodno je prijaviti strane državljane u roku od 24 časa od pružanja usluge smeštaja. Osoba koja prijavljuje boravište stranaca policijskom službeniku na uvid mora da dostavi stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac posjeduje. Nikola Kovačević, pravnik iz Beograda koji se bavi zaštitom ljudskih prava, kaže da oglasi u kojima je istaknuto da migranti nisu dobrodošli predstavljaju diskriminaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izmjena naziva ulica ponovo je vruća politička tema u Mostaru. Pred vijećnicima Mostarskog gradskog vijeća opet se našla tema naziva ulica nakon što je HDZ Bosne i Hercegovine zatražio da se formira komisija u izmjeni imena ulica, kako su oni to nazvali, koji imaju veze sa totalitarnom komunističkom ideologijom i režimom. Podsjetimo, gradsko vijeće Mostara tek je ljetos izmijenilo nazive šest ulica koje je vlast 1995. godine jednostrano nazvala po civilnim i vojnim zvaničnicima takozvane nezavisne države Hrvatske. Postavlja se pitanje zašto je HDZ u ovom trenutku pokrenuo jednu takvu inicijativu. Prilog Mirsada Behrama.
Iako se izmjena imena ulica u takozvanom istočnom dijelu Mostara, nazvanih po antifašistima, pokušala staviti na dnevni red još ljetos kada je 14. jula gradsko vijeće dvotrećinskom većinom izmijenilo nazive šest ulica u takozvanom zapadnom dijelu grada, nazvanih po ustaškim zvaničnicima, HDZ BiH je tražio da se opet formira posebna komisija. Zašto? Obrazložio je HDZ-ov vijećnik Kažimir Milićević.
Pa pazite, po evropskim rezolucijama, a mi svi idemo prema Europi, či usvojeni su uzusi gdje je izjednačen totalitarni sustav.
Milićević kao dodatni argument iznosi činjenicu da su, kako tvrdi, i drugi to isto uradili.
Konkretno, znači, Zagreb je grad izmislio, koliko ja znam, trg Josipa Broza Tita, a koliko znam, pet država u Europi je napravilo totalni otklon od komunističkog sustava. Ukrajina, Češka, Litva, Mađarska i tako.
U dijelu opozicije koji se protivi tom prijedlogu, tvrde kako HDZ u stvari želi, pod navodnim znacima, oprati svoje učešće u mijenjanju fašističkih imena ulica. Tako je jedna od, tako reći, spornih ulica Maršala Tita, koja je među najdužim u Mostaru, vijećnik SDP-a Arman Zalihić.
To je čovjek koji je simbol jednog sustava koji je imao nedostatke, ali isto tako je doprinio razvoju grada Mostara na nevjerovatan način, i oni danas koji na mjestu gdje je bio jedan Soko, koji je bila tvornica aviona u Mostaru, danas održavaju sajam gospodarstva, a ne mogu dva šarafa da proizvedu.
Zalihić podsjeća da ni prilikom izmjena fašističkih naziva ulica posao nije završen do kraja, jer su ostala imena dvije ulice u naseljima Cim i Panjevina po zvaničnicima NDH. Zalihić tvrdi da bi se trebalo prvo time pozabaviti.
A ne mijenjati ulice nekih osoba koje apsolutno zaslužuju ulicu u gradu Mostaru i koji su, za čijeg vremena je Mostar ostvario najveći gospodarski i svaki drugi napredak.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, inače iz HDZ-a, naznačio je da ta tema ne bi trebala biti u prvom planu.
Rekao sam svoj stav o tom, mislim, i na zadnjoj sjednici, i evo danas potvrdio šta je meni osobno prioritet u gradu Mostaru, čime bih htio da se svi vijećnici bave.
Na juče održanoj sjednici gradsko vijeće Mostara nije usvojilo odluku o imenovanju komisije za izmjenu naziva Titove i svih ulica koje u Mostaru nose imena po osobama iz partizanskog pokreta i vremena socijalizma. Podsjetimo, još ljeto se tome usprotivio i predsjednik vijeća Salem Marić iz SDA, koji je tada kazao kako će ta inicijativa proći tek kada HDZ mogne sakupiti podršku potrebnih 25 od 35 vijećnika. Inače, pitanje u javnosti je i zašto još u Mostaru stoje table sa imenima ulica poput Mile Budaka, Jure Francetića ili Vokića ili Orkovića, uprkos odluci gradskog vijeća od prije više od 3 mjeseca. Gradonačelnik Mario Kordić kaže kako je grad Mostar uključen u projekat takozvanog adresnog registra sa Federalnom geodetskom upravom, prema kojem će grad u svim ulicama dobiti nove adrese, kućne brojeve i nove table najkasnije u trećem kvartalu naredne godine.
Trenutno mi nemamo još viziju kako će izgledati nove ploče, hoće li biti, ne znam, crvene, plave, zelene, da li sa QR kodovima, bez njih, i bilo je suludo da idemo sad s nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Već 20 godina vizuelni umjetnik Ismar Čirkinagić skuplja biljke s mjesta masovnih grobnica i lokacija gdje su nađena tijela ubijenih tokom rata u Prijedoru i u okolini Bosne i Hercegovine. Umjetnički proces koji ostavljao i vraćao mu se nekoliko puta opisuje kao traganje za odgovorima. Biljke koje je sakupio i objedinio u zbirku herbarijum predstavit će na izložbi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu 13. novembra. Ovo je tema Melihe Kešmer.
Rođeni Prijedorčanin Ismar je svjedočio zločinima počinjenim u njegovom gradu u ljeto 1992. godine. Iste godine u jesen napustio je Bosnu i Hercegovinu i otišao u Dansku gdje živi i danas. 6 godina kasnije prvi put se vratio u BiH i tad počinje njegovo umjetničko i ljudsko traganje za smislom, govori Ismar Čirkinagić, vizualni umjetnik.
Većina tijela sad nije bila pronađena i dalje bila, i one su bila zakopana negdje tim pejzažima oko Prijedora koji su onako na svoju ruku ono mirni i pitomi kao čitava krajina. Znači, imate tako neku idiličnu sliku krajolika gdje znate da su neka silna tijela zakopana. I normalno postavljati sebi pitanje da li u nekom krajoliku, na nekoj njivi, na nekom brežuljku leži masovna grobnica. U tom trenutku se nije tačno znalo gdje i šta, vrlo malo je bilo, kažem, ekshumacija do tada. Odgovore sam našao, smisao nisam, tako da, ona ta teža nije na neki način nije zadovoljena. U stvari, tražeći te odgovore, vi tražite određeni smisao. I kad nađete i odgovore i logiku svih tih događanja, ljud, nasilnost, i vi onda u stvari shvatite da to opet ne zadovoljava vas, jer ne nalazi neki smisao ljudski onaj koji vam može uliti određeno ono, određenu vjeru. Onaj. U stvari, zato će se opet u ponovnom početku u stvari u nekom besmislu.
Proces skupljanja i obrade biljaka Ismar uspoređuje s ekshumacijama. Prve radove s herbarijima pokazao je na izložbi u Danskoj 2007. godine.
Par navrata dok sam radio i fotografijom onaj ekshumacijni centar u Šejkovac, vi vidite da je princip vrlo sličan. Vi nalazite tijela, vi ih vadite iz zemlje i vi donosite tu i onda pokušavate da usporedite DNA test informacije i da ustanovite koja je osoba i koja je familija na kraju priče. Vi pronalazite određenu biljku, tu biljku vi vadite iz zemlje, vi nosite na analizu i onda ustanovljavate njeno ime, njen naziv, u mom slučaju latinski, i naravno onaj porodici iz koje potiče.
Kaže da je u godinama kasnije gradio iskustvo i naučio koje se biljke mogu presovati i kako se to radi, slično tijelima žrtava koja su prebacivana iz primarnih u sekundarne pa i tercijarne masovne grobnice i bila rasuta, pa se na jednoj lokaciji pronađe ruka, noga, negdje glava. Tako je Ismar ponekad za herbarije birao biljke koje nisu čitave.
Te biljke su došle iz jednog života koji je nestao.
Od početka 2000-ih Ismar se više puta vraćao projektu herbarija. Ideja za izložbu u Sarajevu došla je nakon razgovora s BH fotografom Zijahom Gafićem. Za Ismara je umjetnički proces na kojem radi 20 godina, i terapeutski i opterećujući.
Možda na neki način i sebičan. Vi ste rešavali, ja sam rešavao svoja pitanja. Prvi put sad, poslije dugo vremena, pojavljuje se taj neki naziv, ono, kultura sjećanja. To u prvom ovome navratu nije bila moja ni ideja, ni danas nije bila ideja, ali eto, pojavljuje se, nameće se samo pitanje, ono, kulture sjećanja.
Ismar danas u Prijedor uglavnom dolazi tokom ljeta. Kaže da ima krug prijatelja s kojima se druži, ali ga rastuži činjenica što i danas u Prijedoru na zidovima pišu imena osuđenih ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Svjedoci smo izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine, pa je takozvano miholjsko ljeto omogućilo građanima još uživanja u sunčanim i toplim danima i produžilo i turističku sezonu u Trebinju. Šta kažu ljekari? Kako ovakvo vrijeme utiče na zdravlje? Pored ostalog, čućete u prilogu Nebojše Kolaka.
Jesen je uveliko počela po kalendaru, ali po vremenskim prilikama to nije slučaj. Visoke temperature vazduha izmamile su građane na ulice, ujedno i produžile turističku sezonu.
A osjećam promjene zato što evo iz Herceg Novog upravo idemo, bili smo 7-8 dana, kupali se, predivna voda, predivno ljeto, da Bog da ovako bilo do kraja života.
Pa da vam kažem, ja trenutno dolazim sa Žabljaka, cijelo ljeto sam provela tamo i tam je klima fantastično razgovara. Sad sam u Herceg Novom i primijetila sam promjene, ova velika temperatura u oktobru mjesecu, mislim da dosta utiče na zdravlje organizma.
Promjene jesu, sve boli i nekako ekstan slom, jer vas jedva ide. Nenormalno je ova doba da je ovako vruće.
U Upravo ljekari kažu da ovakvo vrijeme nije dobro za zdravlje ljudi. Jedno je sigurno da ovi sunčani dani utiču pozitivno na naše raspoloženje, ali ovakvo vrijeme utiče na hronične bolesnike, bolesnike koji imaju probleme sa srcem i plućne bolesnike. Tatjana Bošnjak, načelnik porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.
Utiče nepovoljno, da. Mi to vidimo i iz prakse, jer vi ako imate prosječno, ne znam, 50 nekih pacijenata, od toga pola uđe u ordinaciju, pa vidite koje probleme imaju, shvatite da zaista vrijeme utiče. I od uvijek je bilo jesen, znate, ono, jesen, proljeće, to su i od naše bake su govorile, ono, bolesno doba. Upravo zbog tih klimatskih faktora, međutim, utiču i mnoge druge stvari.
Ljekari kažu da je povećan broj respiratornih akutnih infekcija i da ako takvo stanje potraje 2 do 3 dana, da se obavezno jave u svoju porodičnu ambulantu. Sa druge strane, na lucama Trebinja povećan je broj turista koji stižu autobusima iz Dubrovnika, Makarske i Splita, a primjetni su i turistički autobusi iz Crne Gore. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Žensko odrastanje u Srbiji predstavljeno je kroz dokumentarnu pozorišnu predstavu Djevojčice, čija se premijera održala 2. novembra na sceni Reflektor teatra. Iva Gajić razgovarala je sa glumicama Milenom Šibalić i Anom Ninković.
10 devojaka su zajedno sa rediteljkom i dramaturškinjom Minjom Bogavac kreirale predstavu koja je sastavljena od njihovih ličnih priča o odrastanju i otisku koji rana iskustva ostavljaju na žene. Glumica Ana Ninković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su devojke koje učestvuju u predstavi odrasle u različitim gradovima Srbije u drugačijim uslovima, ali da su njihova iskustva veoma slična.
Koliko god smo imale različite iskustva, pojedinačna, da li se ona tiču, ne znam, roditelja, da li se tiču materijalne situacije, da li se tiču mesta gde smo odrastale ili bilo čega drugog, opet nekako sve imamo i neko isto zajedničko kolektivno iskustvo. Sve se susrećemo sa istim nekim problemima, sa nekim istim saplitanjima sa kojima se onda na kraju susrećemo i kada odrastemo.
U predstavi glumice izgovaraju rečenicu "Bori se kao devojčica". Ana Ninković kaže da to ne predstavlja nešto negativno, već baš suprotno tome.
Mi moramo duplo jače i duplo upornije da budemo da bismo se izborile za nešto svoje. Jer transgeneracijski mi moramo da budemo jače, to jest jače da se borimo da bismo nešto ostvarile. I ne pričam da li je to karijera, da li je to, znači, nešto svoje. Žena mora duplo glasnije da priča od muškarca da bi se djeca slušalo. I to znamo i u školi i na poslu i tako dalje. Svi imamo neka ta iskustva da smo morale da vrištimo da bi nas neko čuo, a dok muško ono progovori i kao aha, sve su oči uprte prema njima. Sad to može da se prenese na celokupno i odrastanje i uopšte život devojčica, devojaka i žena.
Tekst predstave sastavljen je na radionicama uz pomoć ličnih priča devojaka. Glumica Milena Šibalić kaže da ovaj proces nije bio lak, ali da se u tom prostoru i okruženju osjećala sigurno.
Teško nam je padalo, meni je teško padalo, ali mnogo puta se desilo da mi je bilo mnogo lakše posle probe. Mislim da je proces, da, bio težak, ali mislim da nekako kao da sam malo i ozdravila zbog svega toga. Kao da se sve znamo od malena, jer znamo priče od malena. I onda baš je bio predivan proces.
Kako ističe Ana Ninković, devojčice žele da budu tretirane ravnopravno kao i dečaci, ali podlači da se one moraju osjećati sigurno.
Da znaju da mogu mogu da kažu nešto, da mogu da izađu negde, kad kažem izađu na ulicu, mislim, i odu u školu ili šta god, a da znaju da neće tamo biti, da njihovo prisustvo neće biti zloupotrebljeno, da njihove reči neće biti zloupotrebljene.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Grupa nevladinih organizacija pozvala političke partije i njihove predstavnike da hitno riješe političku krizu koja, kako su kazali, gura državu u sve dublji jaz. Slovačka je zabrinuta zbog najnovijih političkih dešavanja u Crnoj Gori, poručio ministar vanjskih poslova Slovačke Ratislav Kačar. Kremlj je objavio da odluka o produženju sporazuma o žitu još nije donijeta. Paljenje automobila na sjeveru Kosova je neprihvatljivo, ocijenio Josep Borelj. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odbacio ruski nacrt rezolucije u kojem se predlaže da Komisija Savjeta bezbjednosti istraži aktivnosti navodnih američkih bioloških laboratorija u Ukrajini. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.